რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. თბილისის აპელაციო სასამართლო დღეს იმსჯელებს ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიას ავტორების მიხეილ მგალობელიშვილისა და გიორგი ქებურიასთვის აღკვეთი ზომის შეცვლის საკითხზე. სასამართლოს ხმები 14 და 15 საათზეა დანიშნული. მიხეილ მგალობელიშვილი და გიორგი ქებურია პოლიციელებმა გასულკვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. მათ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 11 ივნის საქართველოს პროკურატურა რომ განაცხადა, რომ თანახმა ბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს ნაკლებად მსუბუქი ღონისძიებით, რადგან ისინი გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამენ და წარსულში ნასამართლები არ არიან. გარდა ამისა, პროკურატურა მიხეილ მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიას გამოკითხვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. მგალობლიშვილი და ქებურია აცხადებენ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებლები არ არიან და სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს კლიპ ისთვის, სადაც პოლიცია გაშარჟებული. 10 ივნის თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმა ხელისუფლებისგან მოითხოვეს პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ბირჟა მაფიას წევრები. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის და ლინას ლინკევიჩიუსის შეხვედრა და მათი ერთობლივი პრესკონფერენცია. ვიყავი ზუგდიდში, ხურჩაში, ენგურის ხიდზე, მდავნახე საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ანექსია, განაცხადა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ლინას ლინკევიჩიუსმა. მისივე თქმით, უმნიშვნელოვანესია გაგრძელდეს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა. ის კურსი, რომელიც არის პოლიტიკური, სამართლებრივი და დიპლომატიური ურთიერთობა, რადგან სიტუაცია რთულია, განაცხადა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მისივე თქმით, სირთულების მიუხედავად უნდა გაგრძელდეს რეფორმები. თქვენ ხართ მოწინავე ქვეყანა და შევინარჩუნოთ ეს მოტივირებულობა, განაცხადა ლინას ლინკევიჩუსმა. რუსეთის ქალაქებში დილიდან დაიწყო კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული აქციები, რომელთა ორგანიზატორია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი. ინტერნეტ გამოცემის მედიაზონის ინფორმაციით, ვლადივოსტოკის ცენტრში დააკავეს საპროტესტო აქციის ორი მონაწილე, მათ შორის ქალაქის დუმის წევრი იური კუჩინა. ვლადივოსტოკის მერის მიერ გაცემული ნებართვით აქტივისტებს მიტინგი გარეუბანში უნდა ჩაეტარებინათ, რაზეც მათ უარი თქვეს და აქცია ქალაქის ცენტრში გამართეს. აქტივისტებს გარეუბანში დამასთან მხოლოდ დილის 7 საათზე შეკრების ნება დართო ქალაქ ყაზანის მერიამ. ალექსეი ნავალნის შტაბის კოორდინატორის ელვირა დმიტრიევას ინფორმაციით, ყაზანში ანტიკორუფციულ მიტინგში მონაწილეობა მიიღო 400-მდე ადამიანმა. უფლებადამცველთა დამოუკიდებელი მედია ცენტრის OVD ინფოს ცნობით, ქალაქ ბლაგოვეშენსკში არასანქცირებულ მიტინგზე დააკავეს სუმცირე 4 ადამიანი. 11 ივნის თავად ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, რომ მოსკოვის მერიასთან შეთანხმებული მიტინგი სახაროვის გამზირზე აღარ ჩატარდება და მიზეზად ის დაასახელა, რომ ხელისუფლება ზეწოლას ახდენს პირებზე, რომლებსაც საპროტესტო აქციის მიმდინარეობა უნდა უზრუნველეყოთ აუდიო და ვიდეო აპარატურით. ნავალნიმ თავის მხარდამჭერებს მოუწოდა სახაროვის გამზირის ნაცვლად დღეს აქციაზე შეიკრიბონ მოსკოვის ცენტრში მდებარე ტვერის ქუჩაზე. საპასუხოდ ქალაქის მერიამ განაცხადა, რომ მიტინგის ადგილი შეცვლა უკანონოა და სამართალდამღვრევები მკაცრ პასუხს მიიღებენ. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმების 28.1% მიიღო ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტიამ წინ რესპუბლიკამ. მეორე ადგილზე 15.77% გავიდა რესპუბლიკური პარტია, ხოლო მესამეზე ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენის ნაციონალური ფრონტი, რომელსაც ხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 13.2%. პრეზიდენტ მაკრონის პარტიის მოკავშირე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ხმების 9.11% მიიღო. გამოცემა მონდი აღნიშნავს, რომ ამ ორ პარტია შეუძლია პარლამენტის ქვედა პალატაში 577 წევრიან ეროვნულ ასამბლეაში უმრავლესობა მოიპოვოს. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნები ტრადიციულად ორ ტურად ტარდება მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემით. 18 ივნის მეორე ტური გაიმართება იმოლქებში, სადაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების 50%-ზე მეტი. პუერტო-რიკოში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 97%-მა მხარი დაუჭირა შეერთებული შტატების შემადგენლობაში შესვლა. სამომრჩეველთა აქტივობა საკმაოდ დაბალი 23% იყო. სახალხო გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობა თანახმაა პუერტო-რიკო მიმართოს ამერიკის კონგრესს 51 შტატად მიღების თხოვნით.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ მშობლებისა და შვილების, ბავშვების ურთიერთობებზე, კერძოდ აღზის მეთოდებში, დასჯის გამოყენების გავრცელებულ ფორმებზე. ამ ცოტა ხნის წინ 99 მაისს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა სატელეფონო პანელის გამოყენებით რესპონდენტების შემთხვევითი შერჩევის წესით გამოკითხა მოსახლეობა. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ყოველი მეოთხე ადამიანი ყვირილს ბავშვის აღზის მისაღებ ფორმად მიიჩნევს, ხოლო ყოველი მეხუთე ფიქრობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმა მაგალითად გამართლებულია. გამოკითხვის შედეგებსა და ამ შედეგებში ასახულ ვითარებას შეაფასებენ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის თანამშრომელი მაია ცირამოა. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გვისმინეთ ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით კი ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შეგეძლებათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _ და ტელეკომპანია არტარეას ეთერში უკვე საღამოს 18 საათზე. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოусმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. What a drag it is getting old. Are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Don't her please. Samora, please, outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, Samora, please, outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
თბილისი Open Air 2017. 16, 17, 18 ივნისი. ლისი ვანდერლენდი. სამი სცენა, 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema, Leningrad, Sevdaliza, Soft Jet, Young Georgian Lolitas, Oxia, Alex Stone. Დამატებითი ინფორმაციის მისაღწევად ჩვენს ვებგვერდს www.openair.org. მუსიკა თავისუფლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღეს ჩვენ მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობებზე, კერძოდ აღზრდის მეთოდებზე ვლაპარაკობთ იმ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, რომელიც ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამ ცოტა ხნის წინ ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ ცენტრის წარმომადგენელი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე და ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის თანამშრომელი მაია ცირამოა. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და მივესალმები კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დიდი განსაკუთრებით იმისთვის, რომ ზათხართ, რომ მშობლებსა და ზოგადად დაინტერესებულ საზოგადოებას ბავშვთა აღზრდის პოზიტიური გამოცდილების შესახებ გაუზიაროთ თქვენი მოსაზრებები იმ კვლევის საფუძველზე, რომელიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ ცოტა ხნის წინ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა მოამზადა. თუ შეიძლება, მარიამ, ამით რომ დავიწყოთ, იმისთვის რომ წარმოდგენა ქონდეს ჩვენს მსმენელს, რა მიგნებები აჩვენა კვლევამ, რა პრიორიტეტები აქვს მშობლებს ბავშვებთან ურთიერთობებში, მათ შორის დასჯის მეთოდების მიმართულებით, დავიწყოთ ჯერ ამ მიგნებებზე საუბრით იმ მონაცემებით, რომელიც თქვენს ორგანიზაციას აქვს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დაინტერესდით ამ კვლევით. მივესალმები თქვენს მაყურებლებს. როგორც ნონა თქვენ აღნიშნეთ, პირველ ივნისთან დაკავშირებით, როდესაც ყოველწლიურად აღინიშნება ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, CRS საქართველომ გადაწყვიტა ესეთი მოკლე საზოგადოების აზრის გამოკითხვა ჩაეტარებინა და დავინტერესდით რამდენიმე თემით, რომელიც ბავშვთა აღზრდას უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა და დავუსვით ესეთი შეკითხვები, რომ მაგალითად რას ფიქრობს ჩვენი მოსახლეობა უპირველეს ყოვლისა, რა უნდა მისცეს ან რა უნდა გააკეთოს მშობელმა შვილისთვის. და გამოიკვეთა საკმაოდ საინტერესო შედეგები, აღმოჩნდა, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ შვილისთვის განათლების მიცემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შემდეგ დაასახელეს, რომ მათზე ზრუნვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, 59%-მა თქვა ასე და ბოლოს ბავშვების მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც მშობელმა შვილს უნდა მისცეს, მას უნდა გაუკეთოს, არის მისი დისციპლინირება. აქ გამოიკვეთა, რატომ არის საინტერესო ეს შედეგები, გარკვეული ტენდენციები, თქვათ ისეთი პასუხები, როგორიც არის, თქვათ, ბავშვის გამოკვება ან მისი დისციპლინირება უსწრებდა ისეთ შედეგებს, როგორიც არის, თქვათ, სიყვარული, ბავშვის პატივის ცემა ან მასთან ერთად დროის გატარება. აგრეთვე ჩვენ დავინტერესდით, თქვათ, სხვადასხვა ყველა მშობელი, თქვათ, რაღაც თავის ინდივიდუალურ ხერხებს იყენებს ბავშვის აღზრდისათვის. და თქვათ, უნდა გვაინტერესა, რა ხერხებს მიმართავენ ისინი უპირველეს ყოვლისა და აღმოჩნდა, რომ თქვათ, მოსახლეობის 91% ემხრობა იმას, რომ მშობელმა ბავშვს აუხსნას, თუ რატომ არის მისი საქციელი არასწორი. შემდეგ, თქვათ, დანაშაულის გამოსასწორებლად რაიმე დავალების მიცემაც ყველაზე ხშირად დასახელებული მისაღები ფორმა იყო და შემდეგ გარკვეული უფლებების შეზღუდვა ან რაიმე აკრძალვა. ამაზე უკვე 46%-ისთვის არის მისაღები ეს ფორმა. თუმცა აქვე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ყოველი მეოთხე ქართველი მაგალითად, ან დაახლოებით 28% ამბობს, რომ ბავშვისთვის ყვირილი გარკვეულ სიტუაციაში არის მისაღები და დასაშვები. და თქვათ, ყოველი მეხუთე ამბობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმაც შესაძლებელია. და ნუ მაშინ, როდესაც თქვათ, მოსახლეობის 86% ამბობს, რომ ფიზიკური დასჯის მეთოდები არ არის საჭირო, რომ გამოვიყენოთ ბავშვის აღსაზრდელად, 18%-ისთვის მაინც მისაღები ან გარკვეულ შემთხვევებში არის მისაღები გარკვეული რომელიღაცა მეთოდი ფიზიკური დასჯის, მათ შორის თქვათ, შეიძლება იყოს ეს ყურის აწევა ან თქვათ, წამორტყმა ან ჩქმეტა, შეჯანჯღარება. აი, ეს არის, თქვათ, ისე რომ იმოვიხილოთ.
კეთილი, კეთილი შემდეგ შეგვიძლია კიდევ უფრო განვავრცოთ, გავშალოთ. მაი, აი მარიამმა თქვა რომ ეს იგი მოსახლეობის 91%-ისთვის მისაღებია რომ ბავშვს აუხსნას, რატომ მისი საქციელი ეგრეთ წოდებული ცუდი, ანუ ცუდი საქციელი და 18% ასეთი საქციელის შემთხვევაში მიზანშეწონილად მიიჩნევს რომ ფიზიკურად დასაჯოს ბავშვი. ანუ 91-სა და 18 შორის პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ არის დიდი განსხვავება. მაგრამ მაინც ეს პოზიტიური მეთოდების სტანდარტებში ჯდება თუ არა ის, რაც თქვათ ამ გამოკვლევამაც აჩვენა.
თავისთავად, აი მე მაგალითად ძალიან მომწონს ეს, რომ 91% ემხრობა იმას, რომ ბავშვს აუხსნას, ანუ მის ეს უკუკავშირი თავის ქცევასთან დაკავშირებით. ეს არის აღზრდის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი წარმატებული და პოზიტიური მეთოდი და მიხარია, რომ ადამიანები, ასე ვთქვათ, თვლიან, რომ ეს არის ყველაზე ეფექტური. კითხვა იყო ესე დასმული, ხო? დიახ. აა რომელი მიაჩნიათ ეფექტური აღზრდის მეთოდად? დიახ. და თუნდაც აი დანაშაულის გამოსაზრდით, დანაშაული თუ ცოტა ისე ჟღერს და არ ვიხმარდი ამ ტერმინს, მაგრამ იმის გამოსასწორებად, ანუ იმის აკომპენსაციოდ, რაც ჩაიდინა, რაიმე დავალების მიცემა, გააჩნია დავალებას. გააჩნია რა ხდება და უშუალოდ თუ კი ბავშვმა დააზიანა ან ბახში რაღაცა იყავილი ან და თქვენ მას დაავალებთ რომ ის კომპენსაცია გააკეთოს, იმით რომ ყოველ დღე წყალი და უცხოს, ეს ძალიან კარგი მეთოდია, ასე ვთქვათ, თუმცა აი ბევრი კითხვები მიჩნდება. მე რა იგულისხმება თუნდაც პირველ შემთხვევაში ახსნა თუ რატომ არის ცუდი მისი საქციელი. ხშირ შემთხვევაში ახლა აი ესე რომ ჩაუღრმავდეთ ის, რასაც ჩვენ უფროსები აღვიქვამ ცუდ ქმედებად, შესაძლებელია ბავშვისთვის იყოს სწორედ მისი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროების შეზღუდვა. ამიტომ მე კიდევ უფრო მეტ სიღრმეებში წავიდოდი და კიდევ უფრო მეტ კითხვას დავსვამდი და უშუალოდ იგივე მესმის რო სატელეფონო გამოკითხვა იყო, მაგრამ აი ძალიან ბევრი და შეიძლება ალბათ გაგრძელდეს, ხო? რა იგულისხმება აი ამ ცუდი საქციელის მიღმა? რას ხედავს მშობელი როგორც ცუდ საქციელს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ კი ბავშვი თამაშობს და უშვათ, ხო? და ამ დროს ესე იგი მშობელი მას ეუბნება, იმიტომ რომ მან უნდა იმეცადინოს, რომ ეს ცუდი საქციელია, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად არასწორ მესიჯს აძლევს, ხო? და კიდევ უფრო სიღრმეებში რო წავიდეთ, შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ქცევა ბავშვისთვის, ძალიან არსებითი, რომლის შეზღუდვასაც ხშირად ახდენენ ხოლმე უფროსები. ეს არის თანატოლებთან კომუნიკაცია და უშვათ იგივე რაღაცა გარკვეული ტიპის აქტივობებში ჩართვა და ასე შემდეგ, ხო, რომელიც შეიძლება ბავშვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მშობლისთვის არ არის მნიშვნელოვანი.
დიახ, მარია, მაინც საინტერესოა როგორ შედგა ეს კითხვები, მაშინ გასაგებია, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები მაიას, რომ ახლა სატელეფონო გამოკითხვაში ძალიან ალბათ გაშლა და ჩაღრმავება არ იქნებოდა ადვილი, მაგრამ ეს სტანდარტული შეკითხვებია მომზადებული თქვენი ორგანიზაციის მიმართ თუ არის
გათვალისწინებული არის ასევე ეს თქვა ჩავხედეთ საერთაშორისო უკვე ჩატარებულ კვლევებს, მათ შორის UNICEF-ის კვლევებსაც და რაღაცნაირად მოვარგეთ ჩვენ ინტერესებს და დიახ, ანუ კი აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვითვალისწინებთ
ამ ჩვენს. ხო, ნუ ძალიან ჩაღრმავებას საჭირო. თვითონ აი ეს რაც გვაქვს, ხო,
რაც გვაქვს, დიახ, ამით ვიმსჯელოთ, დიახ.
ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ აბსოლუტურად ასე თქო შეიძლება ითქვას, რომ იმეორებს, ადასტურებს, თუმცა 2013 წელს ჩატარდა ეროვნული კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ, 4 წელი გავიდა და რაღაცა მე პირადად ახლა აი ამ ბოლო მონაცემის მიხედვით, თუმცა არაშედარებადია, რა თქმა უნდა, მასშტაბიდან გამომდინარე, რაღაცა იგივე ტენდენციები ჩანს. აი თუნდაც საკმაოდ მაღალი პროცენტია, 20%, რომელიც ამბობს, რომ ხელით უკანალზე წამორტყმა მისთვის აბსოლუტურად. ეს არის იმდენად დამაკნინებელი, აქ ხო არ არის ლაპარაკი, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ ტკივილზე, არა, აქ ეს არის აბსოლუტურად ღირსების შემლახავი და კიდევულება ბავშვის მიმართ და 20% რო ამას ამბობს, ჩემთვის ეს ძალიან მძიმეა, იმიტომ რომ პატივისცემა, პარიტეტული, ასე ვთქვათ, მიდგომა ბავშვებთან ჩანს, რომ ისე პრობლემაა.
რა განსხვავებაა, აი რა ვთქვათ, ხელით უკანალზე წამორტყმასა და შეჯანჯღარება ჩქმეტას შორის, აი
ვერენცი აბსოლუტურად ძალადობრივი.
ახო, მაგრამ ერთი კატეგორია არ არის, ცოტა წამოარტყავ თუ შეაჯანჯღარებ.
იცით რა, უკ კანალზე წამორთვა მაინც გონია რომ განსაკუთრებით რაღაცა მძიმე დამამცირებელი ქმედება შეჯანჯღარებაც და ჩქმედაც შესაბამისად მაგრამ თან უფრო მაღალი პროცენტით არის და ასევე ასე თქვა სულელი შტერის უმაქნისის და ასე შემდეგ იცი რომ ეს ძალიან შეიძლება ძალიან მრავალრიცხოვანი ეპითეტებით ამკობდნენ ხოლმე არ მხოლოდ მშობლები ხშირად პედაგოგები სკოლაში ბავშვებს ანუ აი ეს 20% ეს 13% ეს 7% ნუ ყვირილზე რა თქმა უნდა ყვირილი ასე ვთქვათ ძალადობის ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი სერიოზული ფორმა. ანუ საბოლოო ჯამში ჩანს რომ მაინც პრობლემურია, ჩვენც მაინც არ ვიცით რა არის პოზიტიური აღზრდა. თუმცა ვიტყვირო თუ კი აი ამ პირველ ასე ვთქვათ ციფრს ჩაუღრმავდებით ახსნა იმისა თუ რატომ არის მისაქციელი ცუდი და გავარკვევთ რა იგულისხმება ასე ვთქვათ მშობელი რას აღიქვამს ცუდსაქციელად და რაზე აძლევს უკუკავშირს თავის შვილს ძალიან საინტერესო იქნებოდა და შეიძლებოდა გვეთქვა რომ არის რაღაცა და უშუალოდ პოზიტიული დისციპლინის ნიშნები
ერთა ქვე დავამატებდი რომ თქვათ 96%-მა მოსახლეობის მაინც თქვა რომ ფიზიკური დასჯას თქვათ არ მიიჩნევს საჭიროდ ბავშვის აღზრდისას თქვათ ეს უბრალოდ აიქაც ალბათ ინტერპრეტაციის თქვათ საშუალებას იძლევა ან ისინი აკეთებენ თქვათ რესპონდენტების ინტერპრეტაციას რომ 18% თქვათ გარკვეულ შემთხვევებში მიიჩნევს მისაღებად ასეთ თქვათ რაღაც ფიზიკური თქვათ შეხების რაღაცა ფორმას. ამიტომ ხო აი რას გულისხმობენ თქვათ აი ამის საშუალებას არ იძლეოდა უკვე ეს
ხო რა თქმა უნდა ხა ფორმატი კვლევის ეს არის ყო თვისებრივი კვლევა თქვენ ფოკუს გუბს არ ატარებთ რომ შინარში ჩასულიყავით. თუმცა აი მართლა მე გამიჩნდა და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ისევე როგორც აი ამ მეორე თქვათ
ხო მეორე გადავალთ მე ორე დიაგრამაზეც ასე ვთქვათ ეს უკვე მშობლის პრიორიტეტებს შეეხება იმასთან დაკავშირებით რა სჭირდება ბავშვს და რაში როგორ უნდა მიიღოს მან მონაწილეობა ბავშვის განვითარებაში და გთხოვ დამისახელოთ მარიამ აწეღან ამაზეც ისაუბრო გთხოვ დამისახელოთ სამი მნიშვნელოვანი რამ რაც მშობელმა შვილისთვის უნდა გააკეთოს და აქ განათლება ესეთ გამოიყურება მთავარი პრიორიტეტები განათლების მიღება ბავშვზე ზრუნვა დისციპლინაზე ზრუნვა ყურადღების მიქცევა გამოკვება ანუ მიმართულების მიცემა. მეორე ნაწილშია უკვე სიყვარული დაცვა პატივისცემა, ბავშვის მხარდაჭერა, მობიერება, თეატრში, კინოში წაყვანა, ალბათ ციგნის კითხვაც აქ სადღაც იგულისხმება ამ ბავშვთან ბავშვზე ზრუნვაში. ანუ მაია, ეს იგი განათლების მიღება არის პრიორიტეტი, პირველი პრიორიტეტი და მას მოსახლეობის გამოკითხულთა უბრალოდ 75% უჭერს ხარს და ლოცვას უჭერს 1% ხარს. აი იქნებ შეგვიფასოთ ესეც აი ამ დიაგრამაზე მოცემული კითხვა არის. დიახმარიან დადია ისმეთ
ზოგადი ინფორმაციას დავამატებ კვლევის შესახებ. სულ გამოკითხული ან შერჩევის ზომა იყო 726 ადამიანს გავესაუბრეთ ტელეფონით ამ გამოკითხვის ფარგლებში და ეს გამოკითხვა ასევე იძლევა თქვათ მოკლედ სტომილების ზღვარი საშუალოდ არის 2.9%. ანუ ეს 1%-ით თქვათ ესეთია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები, ამიტომ აი რაც შეეხება თქვათ აი ძალიან ცირე
მესმის ბოლო
რიცხვებს დიახ აი ცოტა ესეთია საეჭრო, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მაინც შეგვიძლია რომ მათაც ვისაუბროთ.
იცით რა, ჩემთვის აბსოლუტურად და მე მგონი არც არავის არ არის მოულოდნელი განათლების მიცემა არის ყველაზე პრიორიტეტული და ასე ვხედავთ ჩვენ ეთყობა აღზრდა ზოგადად რომ მხოლოდ განათლების მიცემა ბავშვისთვის მნიშვნელოვანი და ეს ძალიან ბევრ რამეს ამბობს. ესე საინტერესოა სხვა შორის აი ზრუნვა, როდესაც ამბობს 59%. რას გულისხმობს ზრუნვაში?
იმიტომ რომ ზოგადია ძალიან დიდი.
ყველაფერი დანარჩენი რაც ქვემოთ არის აი ასე ვთქვათ რომ გავაერთიანოთ არის ზრუნვა. ზრუნვა არის განათლების მიცემა, ზრუნვა არის გამოკვებაც, უნუ არის ბავშვის უსაფრთხოებაზე ფიქრიც და ასე შემდეგ. ეხლა ერთნიშნულად რა სურათით ჩანს, როცა აი ამ დიაგრამას უყურებთ, არის ის, რომ ზოგადად კიდევ ასე ვთქვათ, წამყვანია და სახეზია ბავშვების ასე ვთქვათ ემოციური უგულებელყოფის ნიშნები, რაც გამოიხატება აი თუნდაც იმაში, რომ სიყვარული მხოლოდ 11%-მა და რომელ ადგილსია, ხო, დაცვა, ხო, დაცვაში ეს არის საბაზისო მოთხოვნილება,
დაცვაში პირდაპირ იგულისხმება, როცა სხვა ჩაგრავს, რომ გვერდით დაუდგეს შვილს, ალბათ, ხო,
ან შეიძლება აქ იყოს ფიზიკურ სხვადასხვა უსაფრთხოება, ნუ ძალიან ესეთი საბაზისო მოთხოვნილება ადამიანის, აქ შედის როგორც ფიზიკური უსაფრთხოება, ასევე ემოციური უსაფრთხოება. ანუ ეს ამ მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ ემოციური უსაფრთხოება ბავშვების ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამიტომ რომ პატივისცემას აღზდის და ესე ვთქვათ, მისთვის მშობლისთვის მნიშვნელოვანი მხოლოდ 8%-ისთვის არის, ხო? მასთან დროის გატარება და უშუალოდ რაც ბავშვთან აქტიურ ინტერაქციას, კომუნიკაციას, ესეც ასე ვთქვათ, აი ესეც 3%-ით რომ არის წარმოდგენილი, ხო, ეს მართლა მართლაც პრობლემურია, სურვილების მხარდაჭერა, აი ესეც ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არც კომუნიკაციაში ვართ ბავშვთან და არც მათი სურვილების გამზერება და მათი აზრების მომსმენები. შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენ საერთოდ არ ვუსმენთ ბავშვებს და აი ამ მონაც მე ხა მე ძალიან ისეთ ინტერპრეტაციებს ვაკეთებ, შეიძლება აი ამ მონაცემების მიხედვით ძალიან კარგად ჩანს, რომ ზოგადად აი ეს საჭიროება, ყველაზე მნიშვნელოვანი საჭიროება ბავშვის, რომ მისი თვითგამოხატვის საშუალებები იყოს მისაღები პირველ რიგში მისი მშობლებისთვის, ეს არის ძალიან ბლოკირებული. ანუ არ არის ეს ცოდნა და ამის საჭიროებასაც თითქოს ვერ
ანუ უფრო კაცრი ხელი ეგრე წოდებული უფრო იკვეთება პრიორიტეტებს შორის ვიდრე
აი აღზდის სტილი არის აღზდაში ორ ასე ვთქვათ მახასიათებელს ორი მახასიათებლის მიხედვით გინდება როგორი აღზდის სტილი აქვს მშობელს. ეს არის კონტროლი და ეს არის ზრუნვა. ხო, კონტროლი ეს არის ბავშვისთვის პასუხისმგებლობის მინიჭება და ზრუნვა აი ყველაფერი ის რაც ახლა აქ არის, ხო, დაწყებული გამოკვებიდან დამთავრებული ბავშვის მოსმენით, მისი საჭიროებების, ყველა ტიპის საჭიროებების გათვალისწინებით. აი ამ მონაცემების მიხედვით ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა, რომელსაც ოჯახი, მშობელი აკისრებს ბავშვს განათლების მიღების სახით, სახეზია, ანუ მაღალია პასუხისმგებლობა, მაგრამ ზრუნვის მაჩვენებელი არის. ეს არის ავტორიტარული აღზდის სტილის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება და ნუ ეხა
მოულოდნელი ალბათ არის.
არა, ნამდვილად არ არის მოულოდნელი, თუმცა ძალიან გული დამწყდარო სიყვარული. მხოლოდ 11%, აი ეს დრამატული მონაცემია, ძალიან ჩემი აზრით და ყველაფერი დანერჩენი.
ერთ პატარა კომენტარს ჩვენ როდესაც Facebook-ზე გამოვაქვეყნეთ ეს მონაცემები, ესეთი კომენტარი მივიღეთ ერთგვარად ამართლებდა მშობლებს თითქოს, რომ შეიძლება სიყვარული, ვთქვათ, სიყვარულმა იმიტომ მიიღო 11%, რომ იგულისხმება ზოგადად, თქვათ, ზრდასრულ მოსახლეობამ, თქვათ, როდესაც გეკითხებენ, თქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ შულს გაუკეთო, სიყვარული და პატივისცემა, თქვათ, იმდენად ბუნებრივი და ნუ ისედაც ეს ასე უნდა ხდებოდეს მიდგომა.
თავისთავად ცხადია, ასე ვთქვათ, ესეთი ინტერპრეტაცია წავიდა.
ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
პირველი ასოციაცია ალბათ, როცა ბავშვს ესაუბრობ და მის საჭირო ბავშვისთვის ყველაზე მთავარი არა მხოლოდ სიყვარული, არამედ უპირობო სიყვარულია. და აი ეს უპირობო სიყვარულის არქონა ზოგადად მშობლების მხრიდან. და იცით რა, შეიძლება ხმე ძალიან კაცრი ვარ, მაგრამ ის რომ ჩვენ არა გვაქვს გაცნობიერებული რამდენად მნიშვნელოვანია ეს უპირობო სიყვარული კავშირშია შემდეგ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებთან, იგივე ანტისოციალურ ქცევასთან, სხვადასხვა ტიპის პრობლემებთან და რა ვიცი, აი ამაზე რო ვსაუბრობთ, ალბათ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ვიღაცა გააცნობიერებს, რომ თურმე აი ეს თავისთავად ხადი კი არა, ეს არის რა ვიცი, როგორ
ვიცი. გამოხატვა მაშინ, ხო, ასე ვთქვა.
გამოხატვა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მახსოვს, ერთ-ერთ ჯგუფთან მქონდა შეხვედრა და დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომ ბავშვებთან მუშაობს, დავსვით ასეთი შეკითხვა, რომელი ემოცია არ უნდა გამოვხატოთ და პასუხი იყოს სიყვარული. ხო, აი ეს ჩემთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ანუ არ ვიცი, ჩემს ბავშვობაში სხვა შურს ეგონათ, რომ სიყვარული ბავშვს აფუჭებს. ხო, ეთყობა ისე ვიქავართ
და ისე. მეც გამიგია ეგეთი მიდი გომა, ოღონდ ბებიების და ბაბუების თაობაში უფრო.
ხო, თუმცა გამომჟღავნდა რომ შორს არ წავსულვართ, ხო?
ხო, არ წავსულვართ ნამდვილად შორს.
კეთილი, ჩვენ ცოტა ხნით უნდა გავჩერდეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გადაცემაში. ნინო როდონაია ეთერში, შემდეგ კი განვაგრძობთ საუბარს ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობებზე იმ კვლევის მიხედვით, რომელიც CRRC მოამზადა. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლო დღეს 14-15 საათზე დანიშნულ სხდომებზე იმშელებს ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიას ავტორების მიხეილ მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიასთვის აკვეთის ზომის შეცვლის საკითხზე. მგალობლიშვილი და ქებურია პოლიციელებმა გასუკვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით. ორივე მათგანი აცხადებს, რომ არ არიან ნარკოტიკების მომხმარებლები და სამართალდამცავებმა ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს, რასაც უკავშირებენ მუსიკალურ კლიპს, რომელშიც მათ პოლიცია გააშარჟეს. აგუშინ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ თანახმა აბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს მსუბუქი ღონისძიებით, რადგან ისინი გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამენ. გარდა ამისა, პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხელ ჯანელიძის და ლინას ლინკევიჩუსის შეხვედრა. მინისტრებმა განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები, საქართველოს ევროპ და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. 11 ივნის ლინას ლინკევიჩუსი იმყოფებოდა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში. ნახე საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ანექსია განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის გაგრძელება. რუსეთის ქალაქებში დღეს დილიდან მიმდინარეობს კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული აქციები, რომელთა ორგანიზატორია ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამაარსებელი ალექსეი ნავალნი. ცოტა ხნის წინ დამთავრდა საპროტესტო აქცია ქალაქ ნოვოსიბირსკში, სადაც ორგანიზატორთა ინფორმაციით მონაწილეობა მიიღო 5000-მდე ადამიანმა. ამასთან არასანქცირებული აქციების მონაწილეები დააკავეს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ვლადივოსტოკსა და ბლაგოვეშენსკში. რაც შეეხება მოსკოვს, იქ საპროტესტო აქცია დაახლოებით 1 საათში დაიწყება.
When you're smiling,
the whole world smiles at you.
And when you're laughing,
all the sun comes shining through.
When you're crying,
you bring on the rain.
Stop your sighing.
Won't you be happy again.
When you're smiling,
keep on smiling, and the whole world smiles with you.
Oh,
smiling, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You got a groove, my boy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling,
when you're smiling,
keep on smiling,
keep on smiling,
and the whole world smiles with you. Because I'm the sheep of every beat.
Put your turban on.
Ooh, your love belongs to me.
Put your turban on.
At night, when you're asleep,
put your turban on.
Baby, into your den I will sleep.
Put your turban on.
And the stars that shine above,
jumping in the jaybird,
we'll light our way to love.
Jumping in the jaybird,
we'll rule this crazy land, just me and you.
Jumping in the jaybird,
oh, cause I'm the king of Babaloo.
Артарео. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артария.
Тбилиси опенер 2017. 16-17 Лиси Вандерленд. Сами сцена 50-ზე მეტი артисти. Архай. Анатема. Ленинград. Сендализа. Soft Jet. Young George Lolitas. Оксия. Алекс До. Дамадებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს. Тбилиси опенер ZDG. Музыка თავისუფლად.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლებას, თავისუფლება განმაგძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან წამების სხველთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ბავშთა ფსიქოთერაპევტი მაია ცირამუა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე. აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ამ ცოტა ხნის წინ, კერძოდ 29-30 მაისს, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა სატელეფონო პანელის გამოყენებით რესპონდენტებს ეს შემთხვევითი შერჩევის წესით გამოკითხა მოსახლეობა. ჩვენ თქვით, რომ
726
ადამიანი და ამ გამოკითხვის ძირითადი მიზანი იყო მშობლებისა და ბავშვების ურთიერთობის, კერძოდ მშობლის მიერ ბავშვის მიმართ დამოკიდებულების შესწავლა და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, კერძოდ იმაზე, რომ რა არის სამი უმნიშვნელოვანესი რამ, რაც მშობელმა შვილისთვის უნდა გააკეთოს. ეს არის გამოკითხვის ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილია რამდენად მისაღებია ან მიუღებელია ებელია აღზდის ძალადობრივ მეთოდებზეა ძირითადად ლაპარაკი. ჩვენ საუბრობდით აი გადაცემ ახალი ამბების დაწყებამდე, საუბრობდით სწორედ იმ მონაკვეთზე, რაც შეეხება უმნიშვნელო სამუმნიშვნელოვანეს რამეს, რაც მშობელმა უნდა გააკეთოს შვილისთვის და ვთქვით, რომ პირველ ადგილზე არის განათლების მიღება 75%-ით, მეორე ადგილზე ზრუნვა 59%-ით და დისციპლინაზე ზრუნვა 28%-ით და ბოლო ნახევრის შემდგომ მოხდა უკვე ესეთი რამ, რაც არის სიყვარული, დაცვა, პატივისცემა ბავშვზე, ბავშვის ჩაცმულობაზე ზრუნვა, მასთან დროის გატარება, ბავშვის სურვილების მხარდაჭერა, მობიერება და მე ამბძანა, რომ ამ პროცენტული მონაცემებით ჩანს, რომ ავტორიტარული მიდგომა ძალაშია და მშობელი ძირითადად საკუთარი გადაწყვეტილების და საკუთარი შეხედულების მიხედვით ცდილობს მკაცრად მოექცეს შვილს. მაია,
აი დავამატებ მაშინ, რადგან თქვათ ამ ავტორიტარულ მიდგომას შევეხეთ. ჩვენ ასევე რესპონდენტებს ვკითხეთ, თქვათ ვაჟი რომ ყავდეთ, სპორტის რომელ სახეობაზე ატარებდნენ მათ. და ნუ
ეს ამ გამოკითხვაში არ შედის, თუ შედის?
კი, ამ გამოკითხვის ფარგლებში იყო. დიახ, ესეც ვკითხეთ და გოგონების შემთხვევაში, გოგონა რომ ყავდეთ, სპორტის რომელ სახეობაზე ატარებდნენ მათ. და ნუ ბიჭების შემთხვევაში გამოიკვეთა რომ 40% ატარებდა ფეხბურთზე, შემდეგ კალათბურთზე და მესამე შემდეგ 11%-მა თქვა რომ რაგბიზე. მაგრამ ამასთან საინტერესოა ის, რომ მხოლოდ დაახლოებით 5%-მა თქვა რომ იმაზე ვატარებდი, რაზეც თქვა თვითონ მოისურვებდა ბავშვიო. და თქვა გოგოების შემთხვევაშიც ატარებდნენ ტანვარჯიშზე, სპორტულ ცეკვაზე, ცურვაზე და ასე შემდეგ და ახაც ძალიან თქვა შედარებით უფრო მცირე პროცენტი ამბობს რომ იმაზე ატარებდა თვითონ ბავშვი, რასაც მოისურვებდა. ანუ ახაც ალბათ ვეხმიანებით იმას, რომ მშობლები უფრო მეტად უწყვიტავენ ბავშვებს.
დი ახ არ ზრუნავდნენ თუნდაც აი მათი სურვილების მხარდაჭერაზე, აქ გვაქვს 3%, მხოლოდ 3%-იანი მხარდაჭერა.
რელევანტურია რა შემდეგ თქვეს, ხო, რომ ესე იგი მხოლოდ 5%-ისთვის არის მნიშვნელოვანი საკუთარი შვილის გადაწყვეტილება, რა სურვილი აქვს მას. აი მიდგომა არის ასეთი, ხო, მე არ მაინტერესებს შე რას ფიქრობ. ჭირდება და ივლი, გეუბნებიან და ივლი. ეს დამოკიდებულება აქვს. ძალადობრივია, რა თქმა უნდა და ძალიან საინტერესოა, აი თუნდაც ესეთი გენდერული დაყოფა ამ სპორტის სახეობების. დაუშვათ აი რომ შევხედოთ, სად უნდათ რო ატარონ გოგონები, სად უნდათ რო ატარონ ბიჭები, რატო არ შეიძლება გოგონა დადიოდეს კალათბურთზე, ფეხბურთზე, ფრენბურთზე და ესეთ სპორტში იყოს ჩართული. სულ ვაკვირდები ხოლმე აი სტადიონებზე, სადაც ბავშვები ვარჯიშობენ, ასე ვთქვათ, სპორტულ ჯგუფებში და მე არ მინახავს არც ერთი გოგონა, ხო? ნუ აი ეს გენდერული დაყოფაც ესეთი აბსოლუტურად მგონია, რომ არასწორია და აი ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისა, რომ ისევ და ისევ ძალაშია ეს გენდერული სტერეოტიპები, რაც მე რინდება იმაში, რომ თუ ვიღაცა მამაკაცი მაგალითად ხსოვს, რომ ეს აბსოლუტურად ასე ვთქვათ მიუღებელი ქცევა. ანუ ესეც ასე ვთქვათ პოსაბჭოთა ხო, საქართველოს ერთ-ერთი ეს არის.
მარიამ, საინტერესოა გამოკითხულთა გენდერული ბალანსიც. იქ თუ გაქვთ მონაცემები, ქალები პასუხობდნენ უფრო ამ შეკითხვებზე, პასუხს ქალები გაძლევდნენ თუ კაცები? ამის ახლა ძნელი ალბათ ამის განსაზღვრა.
კი, არის, რა თქმა უნდა, იქ ინფორმაცია გვაქვს და შეფარდება აი ზუსტად ახლა ვერ
გასაგები, ანუ
მაგრამ კი, არის, ანუ შეგვიძლია თქვათ ეგ ინფორმაცია, მაგ ინფორმაციის გამო მეშვეობითაც თქვათ მოგაწოდა თქვათ ქალებმა რა როგორ უპასუხეს და თქვა კაცებმა როგორ ეგ.
დიახ, არა, ალბათ იყოს შემთხვევები, როდესაც ამ კითხვაზე საპასუხოთ მეუღლეს ეძახდა მამაკაცი, რომ ეს შეკითხვები ჩემთვის არ არის შენთან ერთად.
ეგ ინტერვიუერებმა უფრო
დიახ, უფრო
ეცოდებათ, მაგრამ კი, ან ნამდვილად, ანუ ეგ მაგ ანალიზის საშუალებასაც გვაძლევს კი ჩვენი მონაცემები.
და მაია, ისევ აი ძალიან საინტერესოა, ბოლოდან მესამე ადგილზე აღმოჩნდა მობიერება.
დიახ.
და ასევე სურვილების მხარდაჭერა მეოთხე ადგილზე, მაგრამ 3-3% უჭერს მხარს მხოლოდ ამ.
ხო, ანუ ესე იგი შეკვეთა არის სიმკაცრეზე.
დიახ.
შეკვეთა არის იმაზე, რომ პატევი არ ვცეთ, ხო? 8% ამბობს მხოლოდ პატევის ცემას, ხო? დაუშვათ, ნუ სურვილების მხარდაჭერაზე ამდენ ვისაუბრეთ. მასთან დროის გატარებაზე, ხო, ასე იგი ძალიან ესეთი, იცით როგორი განცდა მაქვს, რომ პრინციპში არ ვიცით ძალიან მნიშვნელოვანი რა, რომ ბავშვის ემოციური მდგომარეობა, ბავშვის ის ქცევა, რომელსაც მშობლები ცუც არ დაარქვევენ, ხო? და ასე შემდეგ, მეტწილად სწორედ აი ამაზე დგას და ამაზეა დამოკიდებული. აი ესეთი პრიორიტეტები, რომ მეცნიერება როგორ უყურებს ამას, ხო? ჩვენი ესე მეცნიერების გადასახედიდან რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, ბაზისური საჭიროებების შემდეგ რაც აქვს ბავშვს, ხო? ეს არის ჯანმრთელობის საჭიროება, კვება, ჩაცმა და ასე შემდეგ, აი ამ ბაზისური საჭიროებების შემდეგ და ამასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ ადგილზე სიყვარული, სიყვარულთან ერთად პატივისცემა, მისი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ბავშვთან, მისი სურვილების გათვალისწინება, აი ეს ყველაფერი უდრის ბავშვის ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. მოდი აი ესე შევხედოთ, ხო? თუ კი ჩვენ, ახლა მე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვამბობ ამას, ხო? თუ კი ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილები იყვნენ ფსიქიკურად ჯანმრთელები, იყვნენ ემოციურად, ასე ვთქვათ, გაწონასწორებულები და იქცეოდნენ ისე, როგორც ჩვენ კი არ გვინდა არამედ ანაკლებად საზიანო იქნება მათთვის ან სხვა ადამიანებისთვის, ხო? აი ეს უნდა იყოს ჩვენთვის წამყვანი. პირველ რიგში უპირობო სიყვარული, უპირობო სიყვარული, მარტო სიყვარულზე არ არის ლაპარაკი, ხო? და აი ეს ყველაფერი ერთად. და რა თქმა უნდა, განათლების მიცემაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს ამ მონაცემებიდან, რომ განათლების მიცემის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებაში ბავშვი არის აბსოლუტურად უგულებელ ყოფილი, იმიტომ რომ მშობელს თუ მოუნდება რომ ის უნდა გახდეს ექიმი, აი ამ სურათიდან გამომდინარე, ის ასე ვთქვათ,
იძულებული
არ არიქნება გათვალისწინებული.
ეხლა უბრალოდ გამახსენდა, ვთქვათ, აღზრდის მეთოდებზე როცა ვსაუბრობთ, ვთქვათ, აი სრულების მხარდაჭერა, ხო? აი ნუ ანჯელინა ჯოლის მიდგომები ყველამ ვიცით, ხო, რომ ვთქვათ, ბავშვისიც კი ანდო, რომ თვითონ გადაეწყვიტა გოგო უნდა და ყოფილიყო თუ ბიჭი. ანუ არის თქვათ რაღაცა უკიდურესი თქვათ შემთხვევები, რაღაც ლიბერალიზმის შეთავარდებიან მშობლებით. აი სად გადის ზღვარი რეალურად, თქვათ, აი რაღაც ავტორიტარ, როდესაც შენ უწყვიტავ ბავშვს რაღაცებს და მეორეს მხრივ, როდესაც თქვათ, ყველაფერი ხო იმის სურვილებზე არ არის მართლა დამოკიდებული და არ ზღუ, ნუ რაღაცნაირად ალბათ შეზღუდვები, არ ვიცი, საჭირო არის.
ეს არის ოქროს შუალედში, აი ეს ოქროს შუალედში ეთი არის ჩვენ თქვით თავში, რომ ესე იგი აღზრდის სტილს და სტრატეგიას განსაზღვრავს კონტროლისა და ზრუნვის თანაფარდობა, ხო? და ოქროშუალედი არის, როდესაც ბავშვენ პასუხისმგებლობასაც აკისრებ, თავისი ასაკის შესაბამის პასუხისმგებლობას აკისრებ და ასევე ზრუნავ და აი ზრუნაში ყველაფერს გულისხმობ, რაც წეღან თქვი, რო არ ვიმეორო სულ. პასუხისმგებლობის დაკისრება კი არა, მოდით მინიჭება ვთქვათ. მინიჭება ვთქვათ, იმიტომ რომ ბავშვს, მაგალითად 3 წლის ბავშვს თავისუფლად შეუძლია, რომ კონდეს რაღაცა გარკვეული ტიპის პასუხისმგებლობები, რისი, ასე ვთქვათ, მოტორული და კოგნიტური, ასე ვთქვათ, უნარით შესაბამისი უნარები გააჩნია. ხო, ისევე როგორც სკოლაში პირველ კლასელს შეუძლია პასუხისმგებლობა კონდეს საკუთარი ნივთების ჩალაგებაზე, დილის ტუალეტზე და ასე შემდეგ, ხო? აი ამას გულისხმობ ჩვენ პასუხისმგებლობაში, ამას გულისხმობ კონტროლში და არა თვალთვალს, კრიტიკას, მუდმივად ასე ვთქვათ, მისი სურვილების უგულებელ ყოფას და ასე შემდეგ. ანუ ოქროშუალედი არის იქ, სადაც მე კიდევაც ვუსმენ ბავშვს, კომუნიკაციაშიც ვარ, მისი ემოციების კონტეინერიც ვარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებს ჩვენ არ ვაძლევთ საშუალებას ერთ-ერთ ცუდ ქცევად, აი წეღან შესვენებაზე ვსაუბრობდით, რა მიაჩნიათ მშობლებს? ერთ-ერთ ცუდ ქცევად მიაჩნიათ ის, რომ შეიძლება ბავშვმა იტიროს, ან ბავშვმა შიში გამოხატოს, ან ბავშვმა რაღაცა ესეთი ბრაზი გამოხატოს, ხო? ეს ითვლება ამ დროს, როდესაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვის ეს აქცეპტარი აბსოლუტურად ნორმალური პასუხი იმ წინაპირობებზე, რომლებშიც ბავშვები არიან, ხო? და ხშირად მშობლები არ ხდებიან ამ ემოციების კონტეინერები, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ მხარდამჭერები იმის ნაცვლად, რომ დაამშვიდო, ჩაეხუტო, გვერდში დაუდგე ბავშვს, რომელსაც ეშინი, ეუბნები, რომ რისი ეშინია, შენ ბიჭი ხარ თუ გოგო ხარ თუ ვინა ხარ, ხო, უკვე დიდი ხარ და ასე შემდეგ, ხო? ეს პრობლემაა და სხვა შორის, ახლა ეს გენდერული ესეთი დიფერენციაცია, რომ ისე ძალაშია, კიდევ აი ამაშიც ძალიან აქტიურად.
ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მშობლის ქცევა შესაძლებელი მაია და მოგვისმენია, რომ აი თქვა წლები, 10 წლეულები ჭირდება ამ სტუდიაში ბევრ რამეზე თქმულა, ასეთი რამ ამასაც ასე დიდი დრო ჭირდება?
იცით რა, სჭირდება ალბათ ძალიან ბევრი ფიქრი და ღირებულებების გადახედვა, რა ღირებულებები გვაქვს, სხვა შორის არ მავიწყდება და ძალიან ბევრგან მითქვამს და ყველგან სადაც მექნება საშუალება გავიმეორებ ამას. ერთი ჩემი უცხოელი კოლეგის ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, რასაც მან თქვა, რომ კულტურები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან იმის და მიხედვით, თუ რომელი კულტურა რას ეძახის ბედნიერებას. ინდივიდუალისტურ კულტურებში ბედნიერება, როდესაც ბავშვია ბედნიერი, და ისეთ კოლექტივისტურ კულტურებში, როგორიც ჩვენ ვართ, ხო, და მითუმეტეს ეს პოსტსაბჭოთა სივრცეა, ბედნიერება, როდესაც მშობელია ბედნიერი. აი აქ უნდა დავსვათ კითხვის ნიშანი, ხო? იმიტომ რომ მშობლის ბედნიერება ხშირად არ უდრის შვილის ბედნიერებას და პირიქით შეიძლება ის ბედნიერი იყოს ბავშვის ძალადობის ხარჯზე, ანუ მისი უფლებების შეზღუდვის და მისი შევიწროების, მისი აზრის არმოსმენის, მასთან კომუნიკაციაში არ შესვლის და ასე შემდეგ. ამიტომ აი მე მგონი მთავარი საფიქრალი გვაქვს ამაზე. ვიფიქროთ რა რა არის ბედნიერება, ის რომ ბავშვია ბედნიერი თუ ის რომ მე მშობელი ვარ ბედნიერი?
ხო, ამასაც ჭირდება მშობლის განათლებაც ალბათ, ხომ? და ბევრი რამ ჭირდება და საზოგადოების განვითარება ჭირდება ბევრი მიმართულებით. აი როგორია ამ შემთხვევაში მამების როლი? ბოლო წლებში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბალანსიც, რომ დედა და მამა თანაბრად ზრუნავს ბავშვზე, შესაძლებელია თქვათ არ გათანაბრებულა, მაგრამ ბოლო წლების დინამიკით მამები გააქტიურდნენ, ხომ? ხომ ასეა, როგორ ფიქრობთ?
მშობელთა კრებებს უნდა დავესწროთ და ნახოთ.
შობელთა კრებების მიხედვით ვერ ვიტყოდი, რა შეიძლება გასეირნებას კინოში წაყვანას.
კინოში წაყვანა, ხო, კი, უკეთესი და რაღაცა ძალიან საინტერესო მოძრაობაც. ეს სოციალური აქტივობები, რომელიც არის ხოლმე სოციალურ მედიაში, ხო, მამა წიგნი წამიკითხე და ესეთი მოძრაობები ძალიან უწყობს ამას ხელს. თანაბრად ჭირდება ბავშვს, აბსოლუტურად თანაბრად ჭირდება დედაც და დედა და მამა, ხო?
მამა როგორც მკაცრი ხელი, ისე მამა ავტორიტარული
შემთხვევაში და პირიქით მამის და დედის თანხმობა და ერთსულოვნება სწორედ აი მაგზდის საკითხებთან დაკავშირებით, რომ არ იყოს ისე, რომ დედა ერთსეუბნება, მამა ყურს უწევს, ის ეფერება და ასე. ეს არის ყველაზე დიდი კატასტროფა, როგორც ასე ვთქვათ, აღზდის სტილის თვალს, არათანმიმდევრულობა ბავშვის აღზრდაში. აბსოლუტურად პარიტეტულად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში მამაკაცი.
ჩვენ წეღან საუბრობდით ასევე შესვენების დროს, რომ ცუდი ქცევა რა არის, ეს რომ თქვათ გამოკითხვის საფუძველიც გახდეს, არ იქნებოდა ურიგოლო, ხო?
თუ მოგვეცემა საშუალება მომავალშიც თქვათ ჩავატარებთ მსგავსი ტიპის კვლევას იმისათვის, რომ თუნდაც გავზომოთ როგორ შეიცვალა დროთა განმავლობაში ტენდენცია. ანუ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთი ტიპის შეკითხვები დავსვით და არ ქონდა საშუალება რომ ამასთან შეგვედარებინა, იმიტომ რომ თქვათ ესეთი მოდელი და მეთოდი მხოლოდ პირველად გამოვიყენეთ. მაგრამ აუცილებლად გავითვალისწინებთ, ჩავინიშნე კიდევაც რაღაც შენიშვნები და კომენტარები თქვენგან და ცხადია კი, ანუ სულ 5-6 შეკითხვა დავსვით და რა თქმა უნდა ამაზე შეიძლება თქვათ 50 შეკითხვა დაისვას, რომ უფრო სიღრმისეულად ვიკვლიოთ თქვათ მათი მშობლების მიდგომები და მათი მიდგომების მიღმა რა მოტივაციები დგას და თქვათ რატომ იქცევიან ესე და რატომ პასუხობენ ისე როგორც პასუხობენ.
აი შედარებას რაც შეეხება, ჩვენ შეგვიძლია ეს თქვენი მონაცემები შევადაროთ UNICEF-ის მონაცემებს, გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებს. 45%-ისთვის ფიზიკური დასჯა მისაღებია, 60%-ისთვის კი აღზდის მკაცრი მეთოდები. ანუ თქვენ შემთხვევაში მონაცემები გაუმჯობესებულია შეიძლება ითქვას, ხო?
ნამდვილად. ხო, თქვით კიდეც, რომ აი ახსნა, როცა პირველ ადგილზე ეს დგას, იმის დაზუსტებით რა მიაჩნია ცუდქცევა.
დიახ, აი მშობელს რა მიაჩნია? ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა მიაჩნია მშობელს ცუდქცევა და ყოველთვის მართალია თუ არა მშობელი.
აი ესე. თორე ეს როგორც აღზდის ასე ვთქვათ, ფორმა, ახსნა, უკუკავშირი მისე ბავშვ თავის ქცევაზე, ეს რომ დგას პირველ ადგილზე, ეს მართლა ძალიან კარგი შედეგია.
და მაია არ შემიძლია არ ვისარგებლოთ თქვენი აქ ყოფნით და ვურჩიოთ მშობლებს, ვუთხრათ რა ზიანს აყენებს ბავშვს გაუმართლებელი სიმკაცრე, მოდით ასე ვთქვათ, ანუ ეგრეთ წოდებული მკაცრი ხელი, როცა მშობელს არ შეუძლია ბავშვის ტყავში წარმოიდგინოს თავი და ისე განსაზღვროს მისი ქცევა თუ მისი სურვილი, როგორც ის ისურვებდა მის ასაკში, ან თუნდაც იმავე დრო ეხლანდელ ასაკში.
ზიანი არის ხოლმე, გააჩნია თვითონ, ყველაფერი ძალიან ინდივიდუალურია, თუმცა ზიანი არის ხოლმე ხშირად ძალიან ღრმა და ძალიან ასე ვთქვათ ხანგრძლივი. ისეთი ტერმინი სამეცნიერო, როგორც არის მიჯაჭვულობა, ხო? მე როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი ვხედავ, მიჯაჭვულობა რას გულისხმობს? ბავშვსა და მშობელს შორის ურთიერთობის ფორმა, სიახლოვის განცდას, ხო, როგორია ბავშვისა და როგორი მიჯაჭვულობა აქვს ბავშვს თავისი მშობლის მიმართ. ეს არის პირველი სამი წლის, ასე ვთქვათ, ბავშვის ადამიანის ცხოვრების პირველი სამი წლის პროდუქტი, ხო? და როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, რომელიც მუშაობ ტრავმირებულ ბავშვებთან, მუშაობ კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან და მუშაობ ასევე მოზრდილ ადამიანთან, რომლებიც ასე ვთქვათ, სასჯელს იხდიან, ყველგან ყველა გზა მიდის იქამდე, თუ მოდით ესე ვთქვათ, ძალიან ყოველთვის გასაგებად, რამდენად უყვარდათ, რამდენად პატივსცემდნენ, რამდენად აღიარებდნენ და რამდენად იყო მათი ემოციური საჭიროებები დაკმაყოფილებული სწორედაც რომ მისი სიცოცხლის პირველ წლებში. ეს არის ყველაზე სერიოზული საძირკველი, აი წარმოიდგინეთ თქვენ სახს აშენებთ და საძირკველს არ უკეთებთ, ხო? თუ ეს არდევს ადამიანში, და აი არ დგას ეს სიყვარულზე პატივისცემაზე, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან გულიმეტკინა, რომ პატივისცემა ესეთი პატარა პროცენტით იყო ამ მონაცემებში. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სახლი არ იქნება მყარი.
ხო, ეს მომიერება მაღელავს პირადად.
ხო, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს მომიერება ესეთი პატარა პროცენტით გამორიცხავს საერთოდ ყველაფერს, რაზეც ვილაპარაკეთ, ანუ ბავშვის ემოციურ მხარდაჭერას, მის სურვილების გათვალისწინებას და შემდეგ და პირდაპირ გვეუბნება, რომ შეკვეთა არის სიმკაცრეზე.
და რა ვიცი, ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ, რა იქნებოდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის მხარდაჭერა, როგორ უნდა შეძლოს მშობელმა? რას ვურჩევდით?
იცით რა არის, ახლა ძალიან ხშირად ხოლმე რაც ასევე იწევს რაღაცა იმედ გაცრუებას არის, როდესაც ვიწყებთ საუბარს ბავშვის უფლებებზე, რატომღაც ღიმილის მომგვრელია ეს, აი მშობელთა აუდიტორიაში, პედაგოგთა აუდიტორიაში ძალიან რა, ესე იგი ჩვენი უფლებები სად არის, ხო? აი როგორც კი ეს ჩდება უკვე ჩემთვის გასაგებია, რომ არ არის პრიორიტეტული ბავშვის უფლებები. ბავშვის უფლებები უნდა იყოს პრიორიტეტული, როდესაც საუბარია აღზრდაზე, იქნება ეს მშობელი, იქნება ეს პედაგოგი თუ ნებისმიერ ინსტიტუცია, სადაც ხდება ბავშვი. ბავშვის უფლებები გულისხმობს ყველაფერს იმას, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ. გულისხმობს ბავშვის, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ უსაფრთხოებას, ემოციურ უსაფრთხოებას, მხარდაჭერას, სიყვარულს და ასე შემდეგ. თუ კი ჩვენ ვაღიარებთ ბავშვის უფლებებს და ეს იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტული, რას გულისხმობს ახლა ეს? მოუსმენთ ბავშვებს, ვიქნებით მათი ემოციების გამზიარებლები, ხო, გვექნება მათთან კომუნიკაცია და ასე ვთქვა, ჩვენ კი არ წავიყვანთ მას ცხოვრებას, არამედ მივცემთ შესაძლებლობას, რომ თვითონ ასე ვთქვა აირჩიონ, რა უნდათ, ექნება არჩევანის თავი. ბავშვის უფლება არის არჩევანის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება. არ უზღუდავს ბავშვს, ასე ვთქვა, ბავშვის უფლებებში ეს არის წამყვანი თემები. ამიტომ აი ეს უნდა ვაღიაროთ, უნდა მივიღოთ და უნდა ვისწავლოთ.
აი სხვათა შორის ჩაცმულობაზე ზრუნვა არის 4%. ამ ჩაცმულობაზე ზრუნვა არ მესმის, ვთქვათ, მაინც და მაინც ბრენდული და საუკეთესო ხარისხის ტანსაცმლის შეძენას. ეს თავისთავად არ, ნუ ბავშვი ჩასაცმელი აქვს ბავშვს, მაგრამ აი ბავშვს რაც უნდა იმის ჩაცმა, განსაკუთრებით პატარა ასაკშიც კი, სკოლამდელ ასაკში ვინახავს ბავშვები, რომ ერთდროულად 3-4 კაბა აციათ და ერთმანეთ ასაცმეს, ან საერთოდ არ იცვამენ. აი ამ ასაკშიც როგორ უნდა მოვექცეთ მაია ბავშვებს, როცა არანაირად არ ჯდება არ ჩვენ გემოვნებაში ის, რაც
კომუნიკაციის საკითხია და რა თქმა უნდა შეიძლება ბავშვ რაღაც მომენტში მისცეს შესაძლებლობა, რომ იფრიალოს და ბედნიერი იყოს ამ 4 კაბის ჩაცმით, თუმცა შეიძლება ასწავლო, რომ აი მე არ დავდივარ 4 კაბით, ხო, და ადამიანები არ დადიან.
თუმცა არ უნდა ატირო და ძალით არ უნდა გახადო, ხო?
და ახლა ეს უკვე ძალადობა, ხო? ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყოველთვის ხედავდეს მშობელი რა დგას ბავშვის კონკრეტული ქცევის მიღმა, რა საჭიროება დგას. შეიძლება ბავშვი რომელიც, აი ხა არ ვიცი მე ისეთ ფანტაზიორობ, შეიძლება ბავშვი რომელიც აი ესეთ იცვლის კაბებს და რაღაცა, მას გამოდის მაღალი ქუსლებით და რაღაცა ესე ვთქვათ უცნაურად იცმოს ხოლმე, შეიძლება აქ იყოს ყურადღების, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიუთებთ იმაზე, რომ ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და აი ესეთი ძალიან საინტერესო კრეატიული გზით მოიფიქრა. კაცმა არ იცის. ყოველ შემთხვევაში მშობელი ყოველთვის, ალბათ ჩვენ მშობლები, ესე ჩვენ ესე ვიტყვი, უნდა ფიქრობდეთ იმაზე, თუ რა დგას, რა კონკრეტული საჭიროება დგას იმ ქცევების მიღმა, რასაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ბავშვები გვთავაზობენ, როგორ ჩვენთვის მიუღებელ ქცევას.
კეთილი, ხომ არ დაამატებდით, მარიამ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რამეს თქვენი კვლევა ძალიან საინტერესო და საჭირო გამოდგა და წარმატებებს გესურვებთ.
ძალიან ხარია ჩვენც ასევე და ვიმედოვნებთ, რომ კი მომავალში შეუძლებათ თქვათ უფრო დაუხვეწავთ თუნდაც შეკითხვებს ან დავამატებთ და უფრო თქვათ რაღაცა ბავშვების ფოკუსი მომავალშიც გვექნება ამ
ფრთით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გესურვებთ. ამით დასრულდა დღეს გენდერული ამბები, რომელშიც ბავშვთა აღზრდის მეთოდებზე საუბრობდნენ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი მაია ცირამოა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მარიამ სიხარულიძე. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.